Evaņģēlists Matejs bija kāds vīrs, kas turpat Kapernaumā tā pa gabalu ilgu laiku bija vērojis tos notikumus, kas bija Kapernaumā notikuši. Viņš bija muitnieks. Viņš nevarēja no savas muitnīcas nekur tālu attiet, un tāpēc viņš arī nevar izstāstīt visu, kā tas notika, un stāsta ļoti īsi, bet izceļ pašu galveno. Pašu galveno Jēzus vēstī atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība, debesu valstība ir klāta. Un viņa stāstījumā viss šķiet tā ļoti ātri un vienkārši. Kur Jēzus, staigādams gar Galilejas jūru, tā ierauga arī kādus ļaudis, zvejniekus, aicina tos, un tie tūdaļ nāk ar līdzi, un mēs pat nesaprotam, kā tas tā var būt. Un tie kļūst par apustuļiem tik ātri un viegli. Bet būtu labi, varbūt šo stāstu arī mazliet rūpīgāk izstāstīt, kā citi evaņģēlisti to ir rūpīgāk izstāstījuši. Nebija jau tā, ka viss notika tā uzreiz. Tik vienkārši. Jēzus sauc, ļaudis seko, un tad mēs brīnāmies, kāpēc pie mums nav tik vienkārši. Kāpēc mēs arī tad, kad esam iekvēlināti, kad esam iedegušies, kad sakam, jā, es darīšu. Liekamies gulēt ar vislabākiem nodomiem un nākamā dienā pieceļamies pavisam citi cilvēki. Gan drīz tādi paši, kā bijām iepriekš. Redziet, šis stāsts par to, kā top Dieva valstība, ir rūpīgāk izstāstīts pie Lūkas un pie Jāņa. Un tad nu mazliet par šīm lietām, kas pie Mateja ir izstāstīts tikai pavisam īsi. Vispirms, visa tauta ir sacēlusies kājās un atmodusies. Nekas tāds Izraēla tautā nebija redzēts. Nec agrāk, nec pēc tam. Arī mūsu tautā lāga nekas tāds nebūtu pat iedomājams. Visa Jeruzāleme, visa Jūdeja izgāja pie kāda vīra Jāņa, kurš sludināja, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir tuvu klāt. Viņi izgāja savus grēkus izsūdzēdami. Iedomājieties, kur gan šai pasaulē var atrast grēciniekus? Tikai baznīcā. Visur citur ir tikai svēti un taisni, kas attaisnosies par visiem saviem darbiem un neatdzīsies līdz pēdējiem, ja tos tiesās. Bet tur tauta pēkšņi nāk un sūdz savus grēkus. Nu, ne visi. Rakstumācītāji un farizeji? Nē. Tie nāk Jāni izprašņāt un iztaujāt. Vai tikai viņš nebūs kāds bīstams elements, kuru vajadzētu savaldīt, varbūt likt cietumā un tiesāt. Bet visa pārējā tauta nāk. Un tur kopā ar visiem nāk viens, par kuru mēs dzirdējām šodien pravietis Jesajas grāmatā. Viņš būs par slazda valgu abiem Izraēla namiem. Pret viņu klups. Viņš būs kā lamatas, kurās iekritīs. Bet tie, kas uz viņu cer, tiem atausīs brīnišķīgu gaismu. Un viņš nāk. Tas, par kuru Jānis nevar savaldīties, un tā kliedz, ka viņa mācekļiem vēl daudzus gadu desmitus pēc tam ausīs džingst. Viņš ir tas, kas pēc manis nāk, ir lielāks par mani, viņš nostājies pirms manis. Es neesmu cienīgs viņam kurpju siksnas atraisīt. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Pie Jāņa Kristītāja šī uguns jau deg. Jūs viņu nepazīstat, viņš saka ļaudīm, kas viņam apkārt. Un tad viņš rāda uz viņu, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Vienreiz rāda, nekas nenotiek. Otrreiz rāda, nākamā dienā, divi no viņa mācekļiem, Jānis, Zebedeja dēls, un Andrejs, Pētera brālis, iet Jēzum nopakaļ sekotami. Un tā no viņa iet, ka Jēzus saka, pagriezies atkaļ, redz viņu sekojam un saka, ko jūs meklējat? Viņa saka, rabī, kur tu esi apmeties? Un tad, kad viņi ir kādu brīdi ciemojušies pie tā, par kur Jānis ir sacījis, viņa dēļ Dievs mani sūtīja sludināt. Viņā šī Dieva valstība ir tuvu klāt. Viņi iznāk ārā degdami. Andrejs nāk pie savu brāļu Pēteru un saka, mēs esam atraduši to, par ko pravieši ir sludinājuši. Nāc skaties, un Pēteris nāk. Un tad arī citi mācekļi ietop šajā pirmo mācekļu pulciņā. Pēc tam viņi nāk Jēzum līdzi uz kāzām Galilejas Kānā. Redz to brīnumu darbu, ko viņš tur dara, ūdeni pārvērsdams par vīnu. Tā viņš atklāja savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Pag iepriekš jau ar viņi tā kā ticēja. Bet, nu jā, viņi pa vidu vēl bija kādu nakti gulējuši, un no rīta jau bija piecēlušies atkal, tāpat kā mēs kādreiz, atkal tie paši vecie gandrīz. Un tad viņi atkal ticēja. Un tad viņi dzirdēja, ko viņš Jeruzalemē darīja templi šķīstīdams. Tad viņi bija kādu laiku kopā pie Jordānas, kur Jānis kristīja mazliet citā vietā un redzēja ļaužu pulkus, kas nāca pie Jēzus. Vairāk nekā pie Jāņa. Un tad viņi gāja atpakaļ pie saviem tīkliem. Pie savām laivām. Un tad Jēzus devās svētā gara pilns uz Nācareti. Te ir tā teikts, kad Jēzus dzirdēja, ka Jānis nodots, viņš atgriezās Galilejā, atstājis Nācareti, viņš aizgāja dzīvot Kapernaumā. Nu jā, tā jau ir. Jēzus aizgāja uz Nācareti un iegāja sinagogā sabatā un lasīja no pravieša Jesaijas. Kur nabagiem prieka vēsts tiek sludināta. Un tie, kas bija dzirdējuši, ka šis Jēzus darīs neparastas lietas Jeruzālemē, šķīstīs templi, izdzinis visus naudas mijējus, upuru lopu pārdevējus, un neviens nav varējis jiem stāties pretī. Viņi piebalso, jā, jā. Un kad viņš turpināja, kad viņš sacīja, Pravieša Ēlijas laikā daudz atraitņu bija Izrēlī, bet ne pie vienas citas viņš netiks sūtīts, kā uz kādu tumšu kaktu. Uz Sareptu, pie kādas pagānu atraitnes, un tāpat daudz spitālīgo Izrēlā bija pravieša laikā. Bet tikai pravietis Nāmāns tik šķīstīts. Šis aramiešu, sīriešu ģenerālis. Un visi Nācaretē tappa dusmu pilni. Tie saka kliekt, izgrūda viņu ārā. Jo viņi bija sapratuši, ka viņi ir tikpat apsūdzēti, tapuši, kā tie senie tēvi, kur Dievs savu žēlastību parādīja pagāniem. Bet izrēliešiem nē. Tie izgrūda viņu ārā līdz klintī, kur pilsēta bija celta un gribēja nogrūst zemē, lai nomētātu ar akmeņiem. Bet viņš pa vidu viņiem izgājis, aizgāja prom. Nu jā, un tad viņš jau nāca redz pārcēlās uz Kapernaumu. Taisnība. Bet tas nebija vienkārši. Dieva valstības nākšana nekad nav vienkārša. Kā to varētu kādā telegramā vai īziņā uzrakstīt, gluži kā Matejs to ir izdarījis, jo viņš zināja, ka citi rakstīs to pārējo, bet viņš grib izcelt vienu lietu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība, debesu valstība ir klāt. Mīļie, viņa aizvien ir klāt. Mēs lūdzam katru reizi, kad lūdzam lūkšanu mūsu Tēvs debesīs. Cik brīnišķīgi mēs varam uzrunāt Dievu, kas visu radīs un visu valda, bez kuras ziņas ne mats nekrīt no cilvēka galvas, kurš visus mūsu matus ir saskaitījis, nes kāpēc viņam to vajag, bet viņam vajag. Jo no mazām lietām lielās top, un lielās lietas mazajās top pamatotas. Un tad mēs lūdzam, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Cik brīnišķīgi tas ir noticis debesīs. Kas tur debesīs ir? Kas tie ir, pie kuriem Dieva žēlastība un labais prāts ir piepildījies, ka viņi tur debesīs Dieva valstībā līksmo? Slepka un laulības pārkāpējs Dāvids. Jā, viņš tur debesīs. Jā, dzērājs Noā arī tur debesīs. Abrahāms viltnieks arī tur, kā viens no pirmajiem. Nabaga Ādams ar Ievu. Mūsu cilvēks vecāki arī tur. Un tagad mēs grēcinieki. Nu, varbūt negluži tik slikti kā Dāvids. Nu, negluži kā Noas vai Abrahāms vai Jēkabs vai kāds cits no svētajiem. Arī varam cerēt tur nokļūt. Un tāpēc lūdzam, lai nāk tava valstība. Mēs drīkstam lūgt, drīkstam saņemt. Jo mēs drīkstam to, kurš mūs radīs un kurš tiesās pasauli caur uguni. Saug par savu tēvu, caur Jēzu Kristu, kurš šai pasaulē nākdams, kā mēs to dzirdējām pie Jesaja, saka, redzi, te es un bērni, ko tas kungs man ir devis. Mēs esam šie bērni. Viņš ved mūs uz debesīm. Viņš saka, Dievs redzi, tie ir tie bērni, ko tu man devi, lai es viņus ved uz debesīm. Šī Dieva valstība ir žēlastības valstība, kur grēki ir piedoti un izdeldēti Kristus asinīs, kur nav bijusi gaiša vieta, kur Dieva dēlam nākt, bet tur, tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma ir uzaususi. Pestītājs ir nācis tajā zemē mist. Un tā ir norāde uz mums. Vai mēs esam kaut kāds gaišāks kakts? Taču nē. Vai mēs esam dzīvības gaismas un pārpilnības zeme? Nē, mēs esam tāda pati nāves ēnas zeme. Bet mums ir atspīdējusi brīnišķīga gaisma. Mūsu Kunga un Pestītāja gaisma. Un tad nu lūk, tie vīri, ko mēs dzirdam nosauktus, Sīmani un brāli Andreju un Jāni un Jēkabu Zebedeja dēlus. Gluži tādus pašus, kā viņi bija pirms Jēzus satikt pirmo reizi pie saviem tīkliem un saviem darbiem. Jēzus atrod atkal. Nu, tiem atkal rakstīts, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Nu, tā varbūt ar kādā jaukā vasaras dienā pastaigā ar peldi un sauļošanos Jēzus gāja un ieraudzīja, ak, tur ir kādi ļaudis. Nē. Mēs lasām Lūkas evaņģēlijā. Lieli ļaužu pūļa, viņi pulcējās un viņš tiem sludināja evaņģēliju un tie spiedās viņam virsū. Tā, ka viņš piegāja pie viena zvejnieka. Sīmaņa Pēteru un iesēdās viņa laivā un pateica attiries mazliet nost un sludināja no viņa laivas. Un Pēteris tur kopā ar savu brāli Andreju tīklus mazgāja jo visu nakti. Bija mēģinājuši kaut ko noķert un neko nebija dabūjuši. Un kad Jēzus bija beidzis ļaudīm sludināt to vēsti, ko kopā varētu salikt un nosaukt, atgriezieties no grēkiem, jo Dieva valstība ir klāt. Tad viņš pateica Pēterim, attirieties nost dziļumā no krasta, un izmetiet tīklus. Un Pēteris teica, kungs, mēs visu nakti esam zvejojuši un nekā neesam noķēruši. Bet nu labi, ja tu tā saki uz tavu vārdu, mēs gribam šos tīklus izmest. Viņš izmeta tīklus, un tīkli bija tik pilni, ka plīsa. Un tad viņš māja ar roku saviem biedriem Jēkabam un Jānim, kas ar savu tēvu Zebedeju bija blakus laivā. Un tie tad nu glāba to, kas glābjams, lai zīvis varētu dabūt krastā. Un tad Pēteris to redzēdams nokrit uz saviem un sauc. Kungs aizēj no manis. Es esmu grēcīgs cilvēks. Bet Jēzus viņam saka, nebīsties no šī laika, tev būs cilvēku zvejot. Ar to Dieva valstības tīklu, kas ir evaņģēlija vēsts, kas savalk visādas zivis debesu valstībai, kur tiesas dienā Dieva eņģeļi šīs zivis šķiros, un tās, kas būs sapūšas, tās sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Un Pēteris atstāja tīklu un laivu, un Andrejs, viņa brālis, un Jānis un Jēkabs atstādami savas laivas un savu tēvu dodas Jēzum līdzi. Redziet, kā tas bija. Bet īziņā bija rakstīts, staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus. Viņš teica, nāciet līdzi, un viņi seko. Ierauga vēl divus, nāciet līdzi, un tie arī nāk. Tā skatieties uz Dievu vārdu, ka viņš atveras. Šeit arī pie Mateja ir tieši tas pats, kas pie Lūkas vai pie Jāņa. Tikai mazliet jāpiepūlas. Ar svētā gara palīgu tas izdodas. Un tad viņi nāk. Un tad top tas nams, kurā mēs esam sapulcināti. Nams, kas celts uz praviešu un apustuļu pamatu, kur stūra akmens ir pats Jēzus Kristus, kurā mēs tu tiekam uzcelti par dzīviem akmeņiem. Un apustulis Pāvils saka, tā nu, lai katrs skatās, kā viņš būvē uz šī pamata. Cits būvē no zelta, cits no sudraba, cits no dārgakmeņiem, cits no koka vai salmiem. Uguns pārbauda katra darbu. Protams, šī līdzība. Kas ir šīs Dieva valstības darbs? Ko redz salīdzināt ar zeltu, sudravu vai dārgakmeņiem? Un kur ir šis Dieva valstības darbs? Kur nams tiek celts no koka vai salmiem? Kā jau runājām? Dieva valstība ir žēlastības valstība. Vai Dāvids, Ābrahāms, Ādams, Noā, Jēkabs, vai vienalga, kurš cits no tiem, kas debesīs līksmo, būtu tikuši šajā valstībā ar saviem darbiem? Lai viņi būtu tikuši ar saviem darbiem. Bet mēs lūdzam, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek tavu žēlastības pilnais un labais prāts notiek arī pie mums uz zemes, kā tur debesīs, kur apžēlotie grēcinieki līksmo. Tad lūk, Dieva valstība, kas tiek celta uz darbu nopelnu pamati, ir koks un salmi. Visus darbus un visus nopelnus uguns sadedzinās. Bet zelts, sudrabs un dārgakmeņi ir Dieva atziņas un Dieva žēlastības evaņģēlijas zelts, sudrabs un dārgakmeņi. Tas, kas būs vairāk spiedis uz darbiem un uz tiem cerējis un tā ļaudis mācīs, redzējis, kā viņa nams sabruks. Visas tās baznīcas un draudzes, kas saka, nu ko, nu mēs jau zinām par Dieva žēlastību, tagad vairāk runāsim par darbiem. Beigās nonāk pie tā, kur viens pagājušā gadsimta sākuma vācu smējējis sacīja, kristīgā ticība mūsu draudzēs jau ir palikusi par tādu mācību, ka omi vai klausīt un kaķē zastis neraustīt. Jo viss pārējais labais ir izdarīts. Salmi, un labākā gadījumā koks, sadegs. Bet zelts, sudrabs un dārgakmeņi paliks. Evaņģēlija veidotais, Kristus asinīs šķīstītās, grēcinieka dvēseles tiks debesīs. To mēs lūdzam. Un to arī nozīmē šodien, šajā tumšajā kaktā, ka brīnišķa gaisma ir atmirdzējusi. Atgriezieties no grēkiem. Debes valstība ir klāt. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību.